Ze studia Českého rozhlasu Olomouc vás od mikrofonu a mixážního pultu srdečně zdraví Dita Vojnarová. Host, kterého jsem si dnes pozvala, Soňa Šuláková, by si se mnou mohla klidně vyměnit místo. Známá moderátorka České televize, která provázela několik let Dobrým ránem a hlavně magazínem Sama doma, totiž začínala v komerčních rádiích, kde se nejen učila pracovat s mikrofonem, ale také s mixážním pultem. Soňa Šuláková vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a pracuje jako neonatoložka ve fakultní nemocnici. Spolupracuje i s hospicem Nejste sami, kde se věnuje dětské paliativní péči. Jak se prolínají a doplňují její dvě milované profese, tak o tom určitě budeme mluvit v následujících minutách. Dobrý poslech. Červené světlo, tak to je pravděpodobně signál, který je stejný jak v rozhlase a rádiu, tak v televizi. Červená prostě znamená živé vysílání a také pochopitelně velkou koncentraci. Co dělá to červené světlo, které my tady máme uprostřed stolu a také nade dveřmi v Českém rozhlase Olomouc s moderátorkou Soňou Šulákovou? Tak na to se zeptáme. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, já přeji všem krásné dopoledne. Co to se mnou dělám? Tak já mám teď takové hodně příjemné mrazení v zádech. Protože jsem si zavzpomínala na své začátky v rádiu, kdy jsem začínala vysílat. No a to červené světlo v televizi, to je teda podstatně horší, musím říct, protože tam se musíte tvářit přijatelně a veškeré grimasy už nejsou povoleny.
Jakou jste za sebou měla tu rádiovou praxi, než jste se poprvé postavila před kameru?
Já jsem začala v rádiu, tehdy v takovém jednom regionálním rádiu a bylo to někdy v letech 1995. A před kamerou jsem se úplně poprvé postavila naživo 7.2. roku 2007. To se hezky pamatuje, teď budu mít takové výročí menší.
Krása. Je to jako v herectví, že herci, kteří jsou zvyklí na divadlo a jeviště, před tou kamerou prostě musí volit úplně jiné prostředky toho herectví. Platí to i pro toho moderátora?
Máte úplně pravdu, je to úplně stejné. A hlavně pro mě to byl obrovský šok, protože já jsem s tím ani nepočítala. Byl to takový můj tajný sen se postavit před kameru, televizní kameru, jestli vůbec zvládnu to televizní vysílání, hlavně naživo. Byl to pro mě takový osobní cíl, jestli to dokážu, jestli to bude i jako vysílatelné a koukatelné. A je to tak, že člověk musí zvolit úplně jiné prostředky, musí se chovat úplně jinak a je to někdy opravdu těžké, protože když sedíte tady ve studiu, nikdo na vás se nedívá, nikdo vás nevidí. Tak je to úplně jiný pocit.
Já vás musím upozornit, že my máme tedy kameru tady u nás ve studiu.
Ano, tak mávám.
Přesně tak, mávala jste správným směrem, teď pokud se někdo dívá, tak vás zahlédl. Vy jste šla do České televize na konkurs cíleně na nějaký pořad?
Já jsem šla cíleně na pořad Dobré ráno s Českou televizí a bylo to úplně náhodně, protože já jsem moderovala v Brně na náměstí nějakou akci a byla jsem oslovena vedením a de facto režisérem z České televize a produkcí a já jsem de facto úplně v té první chvíli netušila, co to je za pořad. Já jsem ho viděla tak zběžně, když jsem se na Dobré ráno dívala, občas jsem ho sledovala, ale tím, že já chodím do práce relativně brzy a ono se vysílalo od 6, tak jako v 6 hodin nebo 6:15, já už jsem byla na cestě do svého zaměstnání, takže jsem věděla, o co jde, ale nebylo to úplně tak, jako že bych se strašně chtěla dostat do Dobrého rána. Byla to opravdu příležitost náhodná, kdy se na mě podíval teda daný dotyčný a říká mi, no, tak jako nevypadáte úplně špatně, tak možná nemohla byste jako přijít na kamerovky, chtěla byste to zkusit? A já jsem říkala, no jasně, chtěla, ale vůbec se nevěděla, do čeho jdu. A pak jsem v té hrůze vůbec netušila, jestli to budu schopna skloubit se svojí prací, protože já jsem tehdy vysílala v rádiu pravidelně, pracovala jsem v nemocnici na plný úvazek a teď jsem vůbec nevěděla, co to bude obnášet. A ono se to všechno povedlo. Po tom konkurzu se asi 2 měsíce nic nedělo, tak já jsem si říkala, no tak nic, vůbec jako asi jsem nezaujala žádným způsobem. A zjistila jsem, že vést naživo na kameru zhruba 3- nebo 4minutový rozhovor, nebo de facto takový monolog o tom, že něco povídáte, takže je hodně těžké. Takže jsem opravdu netušila, že by to všechno mohlo klapnout. Nakonec to ve finále opravdu klaplo a toho 7.2. jsem se dostala do televize a to ještě předtím tomu následovala taková historka, kdy mi volali z České televize, byl to jako vánoční dárek v roce 2006 a říkali mi, dobrý den, tady je Česká televize, my bychom vás chtěli pozvat na to, že prostě přijdete a vyzkoušíte si ten pořad jako naživo, zkusíte to natočit a že jako budete točit pilot. Mm-hmm. A já jsem vůbec nevěděla, co to ten pilot znamená, tak jsem volala kamarádce, která zase pracovala na jedné komerční televizi a říkám, ty prosím tě, jako co to je ten pilot? A ona říká, ježiš, to je super, to tě jako vzali do té televize. A říkám, no tak to bude jako moc fajn.
Vy pocházíte z Valašského Meziříčí, stejně jako herečka Moravského divadla Olomouc, Vlaďka Včelná. A pamatuj si, když tenkrát ona přišla do divadla, tak byli všichni paf z její krásné mluvy a krásné češtiny. A ona říkala, že toto takhle ve Valmezu mají úplně všichni. Potvrdíte to?
Ve Valmezu to rozhodně mají úplně všichni, kromě mojí babičky, která to tak nikdy neměla. Ale my jsme měli hodně přísnou paní profesorku na gymnáziu, tak možná to bude tím.
Do Olomouce vás přivedla lékařská fakulta?
Do Olomouce mě přivedla lékařská fakulta a další vzdělávání. Já jsem si toto město zamilovala a už jsem ho nechtěla opustit vůbec, i když několikrát to bylo opravdu na mále, protože jsem nejdřív po škole uvažovala, že bych odešla pracovat do Brna, už jsem tam měla skoro zajištěné místo, ale nakonec prostě Olomouc vždycky vyhrála.
Pediatrii jste si vybrala jako svůj obor nebo neonatologii. Proč právě tento obor?
No právě, že vůbec ne, já jsem si to nevybrala. Můj život řídí náhody. Já jsem chtěla dělat vnitřní lékařství internu, anebo jsem měla takový sen na vysoké škole, že budu pracovat na jednotce intenzivní péče. Chtěla jsem dělat nějaký intenzivní obor, kde není vůbec nějakým způsobem nouze o dramatické situace, o to, že potřebuju adrenalin, takže jsem říkala, že opravdu nechci sedět jenom za tím lékařským stolem a psát recepty. A já, když jsem šla po škole žádat o místo, tak jsem nejdřív měla zajištěno místo na anesteziologicko-resuscitační klinice v Brně. Potom se to nějakým způsobem zvrtlo, protože můj partner tam místo nedostal tehdy, tak jsme se rozhodli, že zůstaneme v Olomouci. A já, když jsem šla žádat o místo do fakulty nemocnice v Olomouci, tak jsem viděla inzerát, že na novorozenecké jednotce intenzivní péče hledají lékaře. Zašla jsem za přednostou a současným senátorem Lumírem Kantorem. On mi říká, já si vás pamatuju ze školy, já vás okamžitě beru. Takže jsem nastoupila tady do Olomouce a začala jsem se věnovat pediatrii.
Jak dlouho to trvalo, než převládla ta láska k tomu oboru, než si vás ten obor získal?
Ono to bylo okamžitě. Mm-hmm. Ona to byla intenzivní medicína a miminka a děti, to je vždycky nádherný obor. Já jsem k ní měla vždycky blízký vztah, protože třeba moje maminka, ta učí v mateřské školce, takže mě ty děti vždycky bavily a starala jsem se o mladšího sourozence. A pak ta láska, ta prostě ve mně rostla každým dnem. A já jsem zjistila, že úplně náhodou jsem se dostala k tomu, co strašně miluju, co mám moc ráda a co bych nikdy v životě neopustila.
Teď mi úplně vypadla otázka, teď jsem si totiž představila obrázek, ano, představila jsem si miminko třeba i v inkubátoru a z toho takový ten klid. A vy jste mluvila o adrenalinu, který potřebujete ve své profesi. Máte ho?
Mám ho hodně, možná někdy i víc, než by si člověk přál, protože přece jenom ta jednotka intenzivní péče a ty situace, které někdy zažijete u porodu, tak dokáží být hodně dramatické. A je to tak, že vy musíte zachovat klidnou hlavu, klidnou ruku, musíte se soustředit a vy jste tím jediným člověkem, co může rozhodovat, co řídí celý ten tým, co se o to čerstvě narozené dítě stará. A ne vždycky je to tak, že všechno klapne úplně na první dobrou, že všechno probíhá tak, jak má, že je všechno úplně v pořádku. A já tím, že jsem opravdu součástí celého týmu a pracuji i na té jednotce intenzivní péče, tak tam, když se vám narodí předčasně narozené dítě, tak vy nikdy na začátku nevíte, v jakém bude stavu, jestli bude potřebovat nějakou ventilační podporu, jestli bude potřebovat oběhovou podporu, že ho třeba musíte zaintubovat, napojit na dýchací přístroj. A to jsou věci, za prvé ty dovednosti získáváte hezkou řádku let. A za druhé to jsou situace, kdy každý člověk je individuální. Není to tak, že máte automobil a ten uvnitř má všechny součásti úplně stejné. Každý člověk se chová jinak a může vás spousta věcí i po 15-20 leté praxi překvapit.
Zůstáváte v kontaktu alespoň s částí třeba rodičů, kterým se staráte o předčasně narozené dítě, protože já si myslím, že ten vztah je tam mnohem hlubší, než když se všechno povede a za 3 dny maminka odchází s miminkem domů.
Je to tak a navíc u těch předčasně narozených dětí u nás rodiče s námi fungují v nějakém souladu a spolupráci zhruba třeba i 2 nebo 3 měsíce. Potom chodí na pravidelné kontroly. Takže zůstáváme v kontaktu jednak přes sociální sítě a jednak jsme před několika lety, asi před 4, vymysleli společně na oddělení takové setkávání maličkých, které probíhá vždycky v září tady v Olomouci na korunní pevnostce a tam se setkáváme se všemi rodiči od těch předčasně narozených dětí i s jejich sourozenci, máme čas si popovídat, je to takové hezké dětské odpoledne a pro nás, pro zdravotníky, pro lékaře, pro sestřičky, pro ten celý tým, je to obrovským nabíjecím faktorem, protože přece jenom, když se o ty děti staráme, tak potom je moc hezké vidět, jak vyrůstají a že jsou třeba v pořádku. A někdy nás čeká i spousta překvapení, protože máme v paměti děti, které na tom nebyly moc dobře. A pak, když vidíte, že vám přijdou říct ahoj teto, pořád ještě máte ty domečky na oddělení, kde jsem ležel nebo ležela, tak je to opravdu příjemný pocit.
Řekla jste setkávání maličkých, jsem si představila, jak vám nějaký chlapeček, který se narodí jako hodně malý, vyroste do obrovského chlapa.
Já se bojím, protože když občas jsem na nějakých akcích nebo se objevím někde na nějakém místě, tak občas za mnou přijdou maminky a řeknou, já si vás pamatuju, vy jste se starala o našeho Pepíka, Frantíka, o naši Aničku. Já se vždycky tak opatrně jako bojím a říkám, a kolik jako mu dneska je? Tak když je to 8, tak je to v pořádku. Pokud už někdo řekne, že třeba 13, 14 nebo 15, tak si člověk řekne, jejda, ten život opravdu rychle utíká.
My jsme se bavili v prvním vstupu o České televizi, o vašem konkurzu. Vy jste uspěla v Dobrém ránu České televize. Jak se objevil magazín Sama doma?
Ono to souviselo s Českou televizí a s Dobrým ránem, kdy v Dobrém ránu docházelo k nějakým změnám, kdy prostě to moderování už zabíralo víc času, takže tehdy přišel současný ředitel brněnského studia Honza Souček za mnou, jestli bych nechtěla moderovat Sama doma. Já jsem říkala, Honzo, neblázni, prostě takový jako magazín, jako pro ženy, to já nevím, jestli úplně jako zvládnu. A on mi říká, ne, tak pojď to zkusit, takže jsem si to opravdu taky vyzkoušela. A já jsem zjistila, že ve finále to bylo mnohem těžší než to Dobré ráno, protože máte hodinu a půl, kdy nemáte tam žádné videoklipy, máte hodinu a půl živého vysílání v kuse, kdy si musíte pamatovat, jaký rozhovor je teď, jaký rozhovor následuje za pár minut, co tam přijdou za lidi a pokud já nejsem úplně zastáncem toho, že si všude nosím desky s poznámkama, já mám ráda, když mám všechno ve své vlastní hlavě, tak je to někdy hodně těžké si do té hlavy nasypat jména všech hostů, to posloupnost, jak to jde za sebou, jak máte přecházet z jednoho místa na druhé místo. Takže to nebylo úplně jednoduché. Já jsem opravdu zjistila, že prostě i to Sama doma, že to je velký kus práce a že to je opravdová frajeřina, když to jako dáte.
Mm-hmm. Já jsem si představovala, že máte třeba nějaké naslouchátko v uchu a tam vám hlavní dramaturg přesně říká, co bude, kolik máte času a podobně.
Na začátku to bylo. Nebo spíš na začátku to nebylo, potom se to na chvilku objevilo. Ale de facto spíš jako v tom naslouchátku se dozvíte maximálně, že máte třeba minutu do konce debaty, ale že by vám tam někdo hlásil, teď přijde pan doktor ten a ten a teď tady bude hostem ten a ten a dělá to a to, tak to není. Mm-hmm. Tak to nefunguje.
Určitě je velký rozdíl moderovat sama a nebo moderovat ve dvojici, sladit se s tím druhým člověkem, nemusí vždycky vyjít. Měla jste štěstí na ty parťáky?
Měla jsem vždycky štěstí na parťáky. Jak v Dobrém ránu jsem měla vynikající parťáky, tak v Sama doma Teresku Schneider-Stýblovou, která taky pracuje na Českém rozhlase na dvojce, tak my jsme byli parťačky, ona blondýnka, já černovláska, takže vždycky black and white. A stálo to za to, protože jsme si kápli do noty s tím vzájemným humorem, i když jsme se předtím de facto vůbec neznali a přišli jsme k sobě jako dva cizí lidé.
Mm-hmm. Nakolik jste mohli mluvit do obsahu toho magazínu Sama doma?
Mohli jsme hovořit do obsahu Sama doma, když jsme měli jakékoliv nápady, tak všechny ty nápady se sunuly k hlavnímu dramaturgovi, který to zkonzultoval a podle toho, jaká byla náplň toho pořadu, tak podle toho se to určitě dalo zařadit a vždycky spíš ty naše dramaturgické nápady se vítaly, protože ono to funguje tak, a to asi máte zkušenost úplně stejnou, že když máte hosta, se kterým jste na stejné vlně, tak ono to vysílání probíhá tak jako víc pohodově a je možná pro ty diváky zajímavější.
Jak dopředu jste se dozvídali ten obsah, abyste se vy sama mohla připravit, abyste si mohla najít třeba svoje materiály?
Většinou tak 2-3 dny.
Takže byl na to ten čas.
Čas na to byl. Nebylo to den předem, ale 2-3 dny to trvalo, takže člověk měl šanci se na to připravit a musel se na to připravit, protože já nemám ráda nepřipravené moderátory.
Ano.
A nemám ráda, když ten člověk, ten moderátor o tom daném tématu neví vůbec nic a ptá se tak hodně povrchně, takže ono je někdy lepší, když dokáže i toho diváka uvést do toho tématu pár větami, pár slovy.
Samozřejmě mě napadá, že oblast medicíny, to bylo to vaše, že tam jste se cítila naprosto pevná v kramflecích, nicméně přesto vás třeba někdo dostal z těch lékařů, vědců?
Ano, v té medicíně je to jednodušší v tom, že já rozumím těm latinským pojmům, takže jsem byla schopná to překládat i televizním divákům, když někdo hovořil příliš odborně,
ano.
Ale na druhou stranu, ta medicína je naprosto širokou oblastí, kdy já v těch nejnovějších trendech, v těch jiných oborech se taky nedokážu úplně zorientovat, takže pro mě to kolikrát byly překvapující informace, co se z dob mých studií změnilo a co tehdy možné nebylo a teď už možné je. Takže pro mě to bylo obohacující po všech stránkách. Že ne, že by mě někdo úplně dostal, ale někdy mě některé informace opravdu dokázaly překvapit.
Už se stalo, nebo mohlo by se stát, že byste se sama doma jako host objevila vy, co by neonatoložka?
Byla jsem sama doma, byla jsem nakonec teď nedávno dokonce i v Dobrém ránu právě jako odborník a bylo to prostě úplně jiné, no. Bylo to jiné a je to zvláštní. Je to zvláštní, že člověk zažívá takovou úplně jinou nervozitu a má tak trošku obavy z toho, aby tu otázku dokázal zodpovědět tak, jak to má být, aby to bylo validní, aby tam byly informace, které jsou pravdivé. Není to úplně jednoduché.
A dokázala jste třeba myslet i na to, abyste kolegyním nebo kolegům pomohla v tom, že aha, dobře, teď už mám zhruba jenom půl minuty na odpověď, musím to zkrátit, protože jste respektovala ty pokyny, které jsou v zákulisí.
Já se snažím, vždycky jsem se snažila, takže když naše asistentka zoufale a zběsile mávala rukama i v době, kdy prostě já jsem stála před tou kamerou, že jako už teda máme ten rozhovor končit, tak jsem se snažila dokončit větu nebo dokončit ten rozhovor tak, aby to dávalo smysl a snažila jsem se pomáhat i těm kolegům. Já zase nejsem člověk, který by jim tak jakože házel klacky pod nohy a dokážu si ten čas docela hlídat a myslím si, že jsem zvyklá i z televize sledovat věci kolem sebe, takže když za mnou někdo přiběhne i na akcích, že se něco děje nebo že nefunguje mikrofon, tak jako já jsem schopna to periferně vnímat, což jako málo kdo si toho všimne. A pak jsou vždycky z toho překvapení, protože já říkám, tak jestli už jsou tam nachystaní, jako tak mi řekněte, nebo já se jako podívám a vidím a prostě dokážu to zaregistrovat všechno.
Mm-hmm. My jsme v minulém vstupu narazili na magazín Sama doma, ve kterém ona stále působí, ale mnohem více za kamerou než před kamerou. Pochopila jsem správně?
Pochopila jste to úplně správně. Já teď před kamerou de facto nejsem, ale s nějakými tématy do Sama doma jsem přišla, přicházím a ta dramaturgická stránka je prostě trošku odlišná než ta stránka moderátorská, ale pořád jsou to věci, které jsou pro Sama doma aktuální a hlavně se týkají těch zdravotnických témat, takže když potřebují doporučit nějakého lékaře, nebo třeba ze začátku, když potřebovali pomoci s nějakým rozhovorem, tak jsem vždycky pro. A byla jsem pro.
Je to takové home office pro Českou televizi, anebo jezdíte na to natáčení?
Je to home office pro Českou televizi.
Když už jsme u Sama doma a vy jste naším hostem ve studiu, tak já jsem si říkala, že společně zavzpomínáme na Stáňu Lekešovou, která 26. prosince zemřela, která provázela Sama doma snad od úplných počátku, jestli se nepletu. Posluchači velmi dobře znají ještě jako hlasatelku v České televizi a také já ji znám jako mou kolegyni, moderátorkou z Českého rozhlasu.
Stáňa byla úžasná žena. Myslím si, že i celý ten vzpomínkový magazín na ní, který proběhl 6. ledna, tuším, tak se opravdu povedl. A já, když jsem se Stáňou poprvé potkala, tak to bylo v rámci pořadu Sama doma. A ona byla velmi vstřícná a vždycky se snažila svým kolegyním pomáhat. A když mi třeba nabídla tykání úplně jako na poprvé, tak já jsem byla velmi poctěna, protože vůbec bych si jako nedovolila, že něco takového s takovou ikonou, jakože je možné, že že si můžeme sednout ke stolu, vypít si kávu a povídat si a prostě občas si prohodit pár SMSek, a když já jsem jela do Prahy, tak že se můžeme i setkat. Prostě byla to velká žena, myslím, že pro všechny to bylo velké překvapení, protože ona byla i statečná s tou diagnózou, kterou měla, tak se s ní prala víceméně v kruhu té nejbližší rodiny a de facto téměř nikomu to neřekla.
Mm-hmm. Díváte se na sama doma a já nevím, jestli to je otázka, na kterou odpovíte, ale koho máte právě moderátorsky ráda?
Já jsem měla nejradši Stáňu. Mm-hmm. Já jsem měla Stáňu, protože ona měla takový velmi přirozený projev, ale de facto všechny mé kolegyně ze sama doma jsou dámy, kdy každá má něco svého, něco, co tomu pořadu přináší, co mu dává. A já si myslím, že prostě se nedá úplně vypíchnout jako jeden jediný člověk, který je proto dělaný. No, ona byla i třeba Iva Kubelková, která působila dlouhou dobu v sama doma, tak to byla taky takovou příjemnou moderátorkou. Ale dneska všechny, které tam jsou komplet jako do jednoho, tak jsou to si myslím ženy na svém místě, které do toho pořadu patří.
Vy jste se toho moderátorství nevzdala, protože moderujete celou řadu akcí, teď máme plesovou sezonu, takže máte asi napilno.
Mám napilno. Jsem doufala, že nebudu mít napilno. Dokonce mě loni v roce 2019, někdy v říjnu, mě zaskočila jedna situace, kdy mi volala jistá dáma a říká: dobrý den, já jsem ta a ta, já bych vás velmi ráda chtěla poptat na moderování plesu. Já jsem říkala: samozřejmě, tak mi jako řekněte termín, já ještě nějaké jako volné termíny mám. A ona mi říká: no, já bych chtěla, ale by to bylo někdy v únoru roku 2021. Já jsem říkala: to je sice strašně hezký od vás, ale já vůbec nevím, co v roce 2021 bude. Takže plesy, plesová sezona, to já miluju. To mám moc ráda. Já mám ráda jednak tancování. Už jsem to říkala při spoustě rozhovorů, že bych jako jednou velmi ráda do Stardance a nikoliv jako moderátor, ale jako ten soutěžící nebo ta soutěžící. A plesová sezona je pro mě takovou tou součástí, kdy můžu alespoň na chvilinku utéct od té běžné profese lékařské a tak nějak si odpočinout na tom pódiu a potkat se zajímavými lidmi a prostě zažít něco příjemného. Navíc ty krásné šaty nemáme v té nemocnici.
Když se řekne Stardance, tak si vybavíme vedle Marka a Ebena a té poroty také Martina Kumžáka. A s tím vy se na těch plesech potkáváte, že ano?
My se potkáváme, on vždycky na mě tak jako mrká z dálky. Ale opravdu jako Moondance Orchestra, Martin Kumžák, tak to je navíc kapela, která je spjata hodně s Olomoucí, která se tady objevila několikrát. A já si myslím, že jsou to bezvadní hudebníci. A navíc mají smysl pro humor.
Ano, také jezdívají, vím, často do Šumperka, takže zdravíme šumperské posluchače. Vás pribaví speciálně latinsko-americké rytmy. Děláte tanec nebo dělala jste někdy tanec?
Já teď momentálně chodím na tanec, který je solovým tancem. Jmenuje se to Flirt Dance. Není to žádné tancování utyče, jak by si někdo představil, ale je to de facto takový tanec s nejrůznějšími proprietami na choreografii, na nejrůznější písničky. Je to takové vyjádření jednak sebe sama, samozřejmě, že má to takový jakože lehce svádivý podtón. A jinak latinskoamerické tance jsem chvilinku tancovala. Tancovala jsem tehdy ve Valašském Meziříčí a bavilo mě to. Tancovala jsem pak i latinsko, nejenom ty latinskoamerické, ale i standardní tance. Věnovala jsem se chvilku akrobatickému rock'n'rollu a klidně bych se k tomu zase ráda vrátila. Ale ono je někdy těžké najít toho správného tanečního partnera. Takže teď za mě takový tanec, který může žena dělat solo.
Jak jste na tom se španělštinou, kterou jste se před pár lety začala učit?
No jo, hablo un poquito español. A začala jsem se učit, pak jsem taky možná ne velmi rychle, ale skončila. Snažím se, ale teď byla na pořadu spíš angličtina právě v rámci toho mého doktorského studia, na které se chystám, takže jsem se věnovala angličtině a snažila jsem se i možná trošku oprášit nějaké základy němčiny. Byly tady možná i takové snahy, abych se naučila francouzsky, ale já jsem si říkala, že to je tak těžký jazyk, že ten určitě nezvládnu. A pro mě ti Španělé, Španělsko, Kanárské ostrovy, Malorka, to jsou národy, které, nebo národ, který já mám velmi ráda. Já jsem vždycky říkala, že až jednou budu v důchodu, takže na té Malorce budu dělat lékaře.
Vaše jméno je také spojené s hospicem Nejste sami. Kdy jste s ním začala spolupracovat?
Já jsem s ním začala spolupracovat asi před 2 lety, ale de facto moje práce a naše práce společně s mými kolegy v hospici začala tak, že jsme měli na oddělení pacienta, který potřeboval takovou intenzivní péči, ale bohužel jsme věděli, že ten jeho konec na sebe nenechá dlouho čekat. Maminka si to miminko chtěla vzít domů. A my jsme nemohli najít žádného lékaře, který by byl ochoten se o toho pacienta starat, protože každý měl pocit, že to bude příliš složité, takže jsme se nakonec do toho pustili sami jako lékaři novorozeneckého oddělení společně se sestřičkami. No, tak nějak se to povedlo. Toho pacienta jsme dovedli k tomu konci, řekla bych úspěšně a řekla bych, že tak, že to bylo prostě přínosem pro celou tu rodinu, i když samozřejmě nebyl to šťastný konec. A v té chvíli potom se zrodila naše spolupráce s tím mobilním hospicem.
Co ta práce vlastně znamená? Co od vás vyžaduje?
Ode mě vyžaduje to, abych svůj volný čas věnovala službám, příslužbám a jezdila za současnými pacienty, kteří v tom hospici jsou. De facto máme teď aktuálně 8 dětských pacientů, kteří mají diagnózu, která je dál neslučitelná se životem nebo je velmi závažná. A ve chvíli, kdy to dítě potřebuje nějakou intervenci, potřebuje léky od bolesti, rodina potřebuje psychologickou pomoc, rodina potřebuje například odebrat nějaké odběry, tak aby to dítě nemuselo do nemocnice, tak za ním jezdíme my lékaři a sestřičky, nebo se třeba může stát, že to dítě má buď nějaký dekubit nebo nějaký kožní problém, který potřebuje aktuálně převazovat, tak aby s ním opravdu ti rodiče nemuseli jezdit a cestovat do nemocnice, tak právě v této chvíli vyjíždí tým, hospicový tým za tím dítětem a těm rodičům takto ulehčuje péči o těžce nemocné dítě.
Jak široký rádius, protože hospic nejste sami, je olomoucký, máte kam až za těmi pacienty jezdíte?
Tak nejvzdálenější je asi Hošťálková, to ještě za Valašským Meziříčím, to je taková vesnička, kde je holčička na umělé plicní ventilaci, ale jinak vždycky je to v rámci toho, že když přijde nový pacient, který se k nám chce nahlásit, tak by měl, nebo měl by být většinou je z Olomouckého kraje, pokud by byl od někud dál, tak se třeba domlouváme na takové alternativnější spolupráci, že s těmi rodiči hovoříme často i po telefonu, jsme schopni jim po telefonu pomoci, poradit a ve chvíli, kdy to prostě už jinak nejde, tak buď to dítě odejde do nemocnice, anebo my jsme schopni se za ním vypravit, ale vzhledem k tomu, že všichni, ať už lékaři nebo sestry, to děláme ve svém volném čase, bez nějakého nároku na honorář, tak jsme někdy i omezení, protože já třeba měsíčně odsloužím 8, v prosinci to bylo například 15 služeb, kdy jsem během toho odpoledne vyblokovaná ve fakultní nemocnici v Olomouci nebo ve vojenské nemocnici a nemůžu si dovolit odjet, protože jsem jediný sloužící lékař, který tam je, takže si nemůžu dovolit odjet za pacientem, který je v hospicové péči. Takže ono časově je to taky trošku omezeno.
Co se týče paliativní péče, o té se v poslední době opravdu intenzivně mluví. Máte pocit, že už se prolomilo nějaké tabu, které tady v souvislosti se smrtí bylo?
Malinko ano, je to dobře, protože já vždycky říkám, že dřív se taky umíralo doma, dřív prostě i ten dědeček, babička, když zemřeli, tak prostě byli vystaveni v té dané místnosti, kde zemřeli a ta celá rodina se s nimi chodila rozloučit. A já si myslím, že je to hodně dobře, že to tabu se prolomilo a že vznikají paliativní týmy v rámci nemocnic, že vznikají nejrůznější sdružení, která pomáhají lidem umírat v tom domácím prostředí. Ono je to těžké téma. Někdy si myslím, že když třeba o tom hovořím já, tak jsem říkala, že umřít se dá krásně. A opravdu, když se jako adaptujete na tu situaci, když si na to zvyknete, tak někdy zapomenete na to, že ten člověk opravdu umírá, snažíte se mu zpříjemnit ty poslední chvíle toho života, takže ten člověk zemře s tím úsměvem na rtech. A je to potom i následně pro to, abyste se vyrovnali s tou těžkou situací, lepší pro celou rodinu a pro všechny příbuzné kolem.
To je pohled lékařky z téhle strany, když se podíváte na lidi, kterých se to týká. Mají oni ty tendence opravdu doprovázet ty své rodinné příslušníky? Chtějí to?
Chtějí to, ale někdy se setkávají s tím, že i ta nejbližší rodina kolem jim říká, ale prosím tě, tak přece si ho nenecháte doma, radši ho dejte do té nemocnice, tam o něj bude mnohem líp postaráno. A ten člověk, kterého se to týká, tak ten samozřejmě chce být v domácím prostředí. Takže někdy ten nejbližší toho pacienta nebo toho klienta je v takové těžké situaci, kdy on vlastně neví. On by toho svého příbuzného chtěl doprovázet, ale ti ostatní nejbližší příbuzní se ho snaží přesvědčit o tom opaku, že by byla lepší ta nemocniční péče.
Já jsem v úvodu mluvila o tom, nastavila jsem takovou otázku, nakolik se ovlivňují a doplňují vaše dvě profese, ta lékařská a ta moderátorská. Co se hodí z jedné do druhé?
Možná do té lékařské se hodí ty zkušenosti, kdy člověk umí mluvit na veřejnosti, umí dobře vyjádřit své myšlenky, a zase do té moderátorské se hodí i ty zkušenosti z té medicíny, protože ta medicína je hodně o tom, že tam byste neměli udělat chybu, měli byste být úplně přesní a exaktní, kdežto při tom moderátorství, i když tady si spolu povídáme, tak je to premiéra a zároveň derniéra. A když se něco nepovede, tak opravdu nejde o život. Takže zase jako na druhé straně tyhle ty zkušenosti se prostě hodí a propojují se velmi vzájemně při obou profesích.
Reagují na vás vaši klienti v nemocnici, protože váš hlas nebo váš obličej znají?
Reagují. Já jsem z toho měla vždycky strach. Ze začátku si všichni mysleli, že když pracuji v televizi, takže to je moje sestra jednovaječné dvojče. Já jsem to vůbec nepopírala. Já jsem je všechny přitom nechávala, protože jsem měla strach, jak budou lidi vnímat člověka lékaře, který se objevuje na televizní obrazovce, aby to nevyznělo nějak špatně. A teď jako naopak vždycky je to obráceně, protože když přijde maminka a říká, je, já vás znám z televize, tak říká, že to je super, to já budu vykládat kamarád. Kam, jak mě propouštěla ta paní z toho sama doma.
Vy jste někde prohlásila, že moderátorství berete jako jistou formu psychoterapie. Funguje to tak stále?
Funguje to naprosto ne na 100, ale možná na 200%. Protože když jsem za mikrofonem nebo za moderátorským pultem, tak je to pro mě to, že nemyslím aspoň v té chvíli na medicínu, na své pacienty, dostanu se do úplně jiného prostředí a je to tak, že se dostanete i mezi jiné lidi a rozšíříte si obzory, takže člověk nezůstává pořád jenom v tom svém úzkém průzoru medicíny a má trošku šanci nakouknout i do toho ostatního světa, jak to vnímají jiní lidé, takže je to pořád stejně.
Také byste chtěla dělat svou vlastní talk show. Jak si to tak představujete?
No, by byla by lékařská vlastní talk show. Byla by lékařská. Já nejsem člověk, který by byl vynikajícím zpěvákem nebo vynikajícím komikem, takže si myslím, že když bych měla svou vlastní talk show, tak je důležité propojit to moje know-how, to znamená medicínu a to moderování, takže já bych si tam zvala třeba i zajímavé kolegy lékaře, kteří mají něco podobného jako já, protože jich je velká spousta. Není to tak, že všichni dělají jenom tu medicínu, ale aby právě nevyhořeli, aby z té medicíny si dokázali na chvilinku utéct, tak jsou mezi nimi třeba výborní horolezci, nebo jsou to lidé, kteří dělají krásné dorty, tak by to asi bylo tady v tomto směru.
No a Soňo, v čem je problém?
V čem je problém? No, v čem je problém vlastně v ničem? Možná se do toho pustit ještě s větší vervou, tak jako dělám všechno ostatní.
Jak vypadá váš kalendář? Řekněte mi, jak plánujete, abyste dodržela služby, ty povinnosti, které máte v práci a abyste si udělala dobře i v tom milovaném, tedy v tom moderátorství?
Tak moderátorství, když mám nějaké akce, které jsou známy dlouho dopředu, tak si je zanesu do toho kalendáře, pak mezi tím do okolí si zanesu všechny ostatní služby a potom teprve od toho se tak trošku odvíjí ten můj soukromý život, co dělám dál. Ale vždycky říkám, že když chcete, tak se to naplánovat dá. Akorát opravdu člověk musí mít spoustu věcí v hlavě a musí vědět, že na něco potřebuje tolik času, ale tak to známe úplně všichni.
Ta Olomouc vám pořád stačí? Po Praze jste nikdy nepokukovala?
Já pokukuju po Praze už asi 15 let. A Prahu mám moc ráda. A Praha je jedním z míst, kam bych se byla ochotná asi i přestěhovat, kde bych byla ochotná žít. Ale prostě Olomouc je Olomouc a ta je pořád v mém srdci a do té Prahy se dá jezdit úplně bez problému, protože to máte 2 hodiny vlakem a dá se to všechno zvládnout.
Mnohem blíž v kratší cestu měla do Českého rozhlasu Olomouc dnes lékařka a moderátorka Soňa Šuláková, která byla naším hostem ve studiu. My za to moc děkujeme a budeme se těšit na setkání na kterémkoliv z těch míst, která jsme tady dnes společně vyjmenovali.
Já přeji krásné dopoledne a byla jsem tady moc ráda.
Soňu Šulákovou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová.